13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća, specijalna gošća Radio Beograda 2 i emisije Klub 2 i pisac Ana Cecilija Perenc-Kopušar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Stigli ste iz Trsta, a posle ćemo govoriti o svemu onom što vas čini Anom Cecilijom Perenc-Kopušar.
Hvala.
Da, međutim, neposredan povod za naš današnji susret u emisiji Radio Beograda 2 jeste vaša knjiga Preko reke na biciklu, izdavač je Clio. Pre nego što otpočnemo naš razgovor u razotkrivanju i sadržaja i svega onog što ide uz taj sadržaj, a širi je kontekst, ja ću najpre reći da je knjiga napisana najpre na španskom, izdata u Argentini, potom je usledila italijanska verzija, je li tako?
Tako je.
Koja je, kako ste vi negde zabeležili i rekli, dopunila u stvari smisao ove knjige. Srpsko izdanje je prevod, ali iznova napisana knjiga, gledano i tumačeno književnim merilima. I reč je tako o svojevrsnoj trilogiji. Vi ste, hajde tako da kažem, rođeni u Beogradu, je li tako?
Tako, rođena sam u Beogradu.
A u stvari ste Argentinka.
Da, roditelji su iz Argentine, da.
Da, život vaš vezan je za Beograd, za Italiju i za Argentinu.
Tako je i sada još i za Sloveniju, jer živim isto između Trsta i Slovenije. Da,
i ova knjiga u stvari jeste svojevrstan autobiografski iskaz. Vi ste ostali verni onome što ste proživeli, doživeli, ali koliko ima u svemu tome nadgradnje?
Ja bih rekla da je na neki način autobiografski deo knjige, naravno glavni deo, jer bez tih autobiografskih podataka ne bi bilo knjige. Ali svi ti podaci su korišteni da bi ja govorila o nečemu drugome. Lik te knjige je jedna mlada devojka, pubertetkinja, koja raste u razno raznim sredinama i u tim sredinama gradi sebe. Tako da u smislu je to koliko je tih promjena bilo u istorijskim događajima u Argentini, u Jugoslaviji i kako da ne isto u Italiji. Italija 80-ih godina je ipak posebna Italija i to je ta izgradnja jednog, recimo tako, identiteta.
Da, identiteti, to je osnov u stvari vašeg romana. Promišljanje identiteta koje će se na kraju iskristalisati u knjizi jednim epilogom. Kad dođemo do tog mesta, dozvolit ćete mi da pročitam taj deo. Hajde da kažemo slušalcima ili da ostavimo to za kraj o vašem poreklu. O likovima u stvari koji su tačni, nisu prepisani su iz života. To su vaša majka, vaš otac, vaša sestra.
Da, to su moji deda i baka koji su bili istrani, to je i baka sa majčine strane, to su svi realni likovi. Samo ono što bih ja htjela da kažem nekako da je ta knjiga ima neku svoju linearnu priču, a to je ti događaji koji su se u našim životima događali nisu ispričani linearno, nego skačem istorijski iz raznih vremena u druga vremena. I glavni lik je ta mlada osoba koja ide iz jedne zemlje u drugu, ali nije samo ta mlada osoba. Tu su i istorije imigracije, migranata, kao što su bili Grgo i Marija, to su dva likova, to su bili moji baka i deda, koji su otišli iz Hrvatske, iz Istre, krajem 30. godina u Argentinu, i onda je to izgradnja isto njihova kao migranti u Argentini, njihovih identiteta. Ne? I onda je isto i priča sa druge strane porodice, druga baka koja je poreklom Španka, poreklom je Francuskinja, poreklom je isto Indijanka. I onda, evo, svaki lik u toj knjizi ima svoju gradnju i svoje, kako bi rekla, pripadnost, mada pripadnost je uvek široka, ne?
Da.
Kod svako od njih.
Da, kada je o vama reč, rođeni ste, rekli smo, u Beogradu, živjeli ste do treće godine, je li tako?
Tako
i otišli
je,
u Argentinu.
Da.
A onda ponovo se vratili u Beogradu, vreme nemira
u
vašoj
Argentini.
Zemlji. Da.
Da. Da, recimo da sam rođena u Beogradu iz jedne, kako bi rekla, zabavne priče, jer moji roditelji su došli u Beograd, oni su se venčali i odlučili su da idu u zemlju svojih roditelja, mislim u stvari od oca roditelja, i to je tada bila u stvari Jugoslavija, tako da baka i deda su bili iz Istre, rođeni u Istri, ali završili su tu u Beogradu i oni su krenuli kao na bračno putovanje i onda su ostali ovde 6 godina i zato sam se ja ovde rodila i sa 4 godine su se vratili u Argentini. U Argentini su se rodila moja sestra i posle kad je bila vojna diktatura u Argentini, u stvari malo pre vojne diktature, onda je otac se vratio u Jugoslaviju i u tim okolnostima Jugoslavija je mnogo pomogla.
Da, kako vi opisujete svoje školovanje u Beogradu? Kako doživljavate tadašnji Beograd? Govorite o svojim drugarima, upečatljivi su delovi gde govorite o svojim odlascima u kuće svojih drugarica, gde vas roditelji njihovi jako lepo primaju i uvek vam kažu ti si naša. Oni vam ime
promene
u cecam.
Ja sam, inače, vi ste me predstavili kao Ana Cecilija, ali ja u Beogradu sam ceca i uvek sam bila ceca. Moram da kažem da to i deluje malo tako idealistično ili romantično, ali mislim da su to bile nekako najsretnije godine mog života, bez ikakve tako melodramatike ili patetike, zato što sam ja stvarno osetila kako se sa veoma lako može postati jedan deo jedne sredine. Ja nisam govorila jezik, srpski jezik, kad sam stigla sa 11 godina drugi put, bez obzira na to da sam rođena u Beogradu, jer sam jezik izgubila kad sam se vratila u Argentinu. To je sad, ako hoćete, posle o jezicima, to je isto jedan tako zanimljiv deo priče. Ivana i Dragana, moje bliznakinje, moje prijateljice u školi, jednostavno to je njima zvučilo čudno da se silja pa previše dugo. I onda, bez da sam ja govorila srpski, one su meni rekle ti si ceca. I ja sam do tada nekako razumela šta su htjeli da mi kažu. I nekako su svi počeli da me zovu ceca. I evo, odjedan put sam ja postala deo te sredine, sa takvim jednim jednostavnim gestom. I to je zanimljivo, jer jezik u tom slučaju postaje, ne poznajem jezik, ali preko jezika sam postala deo deo sredine. I osjećam kao da, mislim, ja se osjećam duboko beograđanka, evo bi rekla. Duboko se osjećam deo ove sredine.
Da, mi ćemo govoriti još malo u nastavku o vašem beogradovanju, i ovo je beogradovanje, vaš ponovni dolazak u Beograd povodom knjige, ali nosite vi jezik ove sredine i dalje u sebi, i prevodilac ste bili za srpsko-hrvatsko jezičko područje, i osjećate ljubav, osjećam. Vaša energija i sijava, evo, i dok nas dve razgovaramo, osjeća se ta ljubav prema Beogradu. Mene najviše interesuje iz tog dela vaše knjige ona vaša potraga za pionirskom maramom. Da predahnemo pa ćemo nastaviti. Ima u tome simbolike naš razgovor.
Gracias violines por este día de cuatro cuerdas, puro es el sonido del cielo, la voz azul del aire. Mi amor, por esta vida me siento de deseos pura, es la ola de tu esperanza, el mar azul de tu corazón, el mar
I pre evo nego što se ustremimo, usredsredimo na vaš rukopis, dakle na knjigu Preko reke na biciklu, koja pomalo markesovski zvuči u naslovu, recite mi to traganje za pionirskom maramom, koje je simbolično kada se govori o tom periodu vašeg života u Beogradu.
To je jedna jako tako simpatična stvar, zato što moja sestra je počela sa prvog razreda, a ja sam počela sa petog razreda školu ovde, i naravno nisam imala pionirsku maramu, jer pionirska marama je trebala da bude u prvom razredu da je dobijem. I onda ipak smo bili stranci, bez obzira na to da su moji roditelji već živeli pre i da sam ja tu rođena i to, i onda smo po celom Beogradu tražili pionirsku maramu, da kupimo pionirsku maramu. I naravno, to je bilo veoma smešno, jer svako ko nas je gledao je pitao, ma kakva pionirska marama, tu pionirska marama se ne kupuje, pionirska marama dobija se dobija. I dobro, u školi su bili veoma razumljivi, onda kada je moja sestra dobila pionirsku maramu u prvom razredu, onda sam je ja dobila u petom razredu.
I tako ste svoju želju ispunili.
Evo, tako da sam ne samo želju ispunila, nego onda sam definitivno postala deo sredine. Onda sam i ja imala pionirsku maramu za hor, za izlaske, za sve praznike, jer do tada pa sam imala jednu od moje mame koja se vidjela da to nije bila prava.
Tako i da, evo, to ste Titov pionir.
Titov pionir i posle omladinac isto. Tako da je knjižica mi je bila isto jako važna. Federativne Republike Jugoslavije.
Da, i kada se dogodilo da vi sa svojim roditeljima napustite Beograd i stalno mesto boravka potražite u Italiji?
Dobro, već kad sam već oko, da, to je bila 78. godina, 79. već je nekako to tako mirisalo nekako čudno ili nekako drugačije ili da se neke stvari menjaju. I posle nije bilo totalno traženo da idemo iz Jugoslavije, ali onda je otac i majka oboje su dobili mesto u Trstu na univerzitetu i onda je odluka bila definitivna i tako.
Znate, ja sam otkrivanje koje je vaš otac nekako planirala za kraj emisije, ali ja ne mogu da dospem do kraja zajedno sa vama, a da sad ne kažem, i suviše će me taj podatak koji osjećam da treba već da izgovorim opteretiti. Ja ću sad reći da ste vi kćerka Oktavija Prensa.
Da, ali ja sam ponosna, nije problem.
Da, i dok sam čitala knjigu,
da,
videli ste kada sam ja to otkrila. U momentu kada smo sedele u kamenoj sali, kad smo razgovarale u prisustvu vašeg prevodioca i vašeg supruga, ja sam vas pitala, podsjetite me na muški lik, na ime oca. Vi ste rekli Oktavio.
Da.
I odjednom sam se ja setila, Oktavio? Prezime Prens. I pitala sam vas, da li je vaš otac Oktavio Prens? I ste rekli jeste. Ja sam mogla da se pretvorim u tom času. I da, ali je fantastično, eto, bilo otkriće u momentu našeg već polaska u emisiju. A dok sam čitala vašu knjigu, nisam dovodila to u vezu.
Da.
Izuzetno poznat pesnik u našoj sredini, prevođen.
Da.
Sa velikim brojem nagrada.
Da.
Vaš otac živi u Trstu?
Otac živi u Trstu, sada, u stvari živi 6 mjeseci u Trstu, 6 mjeseci u Argentini. Iskoristi leto i toplotu ovde i onda leto i toplotu u Argentini, tako da je jako dobro i evo, trenutno piše, uvek piše. Prošle godine isto izdao knjigu ovde u Beogradu, tako da je aktivan.
Vi ste porodično u ovoj struci. I majka, i otac, i vi, i sestra, svi ste prevodioci, pisci.
Pa ja mislim da je to naša...
Sestra jedino što piše krimi priče, to ste mi rekli.
Sestra piše, da, kriminalne ili tako detektivske priče. Da, recimo da je to naša mana, ne? Znate šta je to kada je čovek, evo recimo sada, van svoje zemlje u smislu da nekako nikad nismo imali pored, kad smo bili u Jugoslaviji pa u Italiji, nikad nismo imali porodicu, tetke, strice, braća, bake, deda, ne, nego smo uvek bili naš četvoro zatvoreni i dobro, to se nekako sve prenašalo u razgovorima, u svakodnevnom razgovoru i to smo na neki način ja i sestra tako dobile.
Kada čitamo vašu knjigu, neminovno nameće se pitanje identiteta. Da. Šta je identitet po vama? Evo, vi ste menjali sredine, niste se nikad osjećali kao da ste u egzilu. Međutim, na jednom mestu ste rekli ovako, da su vaši roditelji zaslužni za to, jer nikada nisu dozvolili da osetite težinu egzila, ali ste ipak upotrebili ovu reč.
Moram iskrena da budem totalno do kraja. Kad sam ja pisala ovu knjigu, ja nisam iskoristila reč egzil. Ali argentinski izdavač, kada je on čitao i popravljao, onda je on dodao. Jer ja mislim da govoriti ponekad o tim egzilima zavisi u kojoj državi je čovek, postoje nekako i moda. I sada u Argentini je to nekako možda i jako, jako je važan čovek ako je bio u egzilu, jer se sad vraća, pa diktatura i to, ali ja sam rekla dobro, ako on želi, onda ta reč ostala. Ja ne osjećam, nikad nisam osjetila da sam eziljato, kako se kaže, da sam u egzilu.
U egzilu, ne? Da.
Identitet je, identitet, šta je identitet? Identitet je veliko bogatstvo u čim čovjek može da živi više sredine, više situacije, više kulture, više jezika. To je identitet. Ja ne smatram da može da postoji jedan jedini identitet. U svakom danu mi igramo više rolova, tako da više funkcija. Jedna divna argentinska, španska, kako se kaže, pisateljica, književnica, je Carmen de Burgos. Ona je poznata, ali ne toliko poznata, i ona govori o svojim ja u pluralu, u množini, i kaže šoes. Svako od nas ima više identiteta, ne? Tako da nije jedini način da čovjek nađe svoj identitet preko različite kulture ili preko različite jezika. Identitet je jedna velika stvar. Tako da je.
Da. I treba podeliti sudbinu zemlje u kojoj se živi, govorio je vaš otac,
da,
na stranicama ove knjige.
Da. Da,
to... Vi ste se u svim sredinama, dobija se utisak, neću reći dobro snašli, to je već onako niži nivo komunikacije bi, da, bio kad bih ja na taj način danas govorila, ali ste se dobro osjećali. I kad ste došli u Italiju, kako opisujete, vama Italija ostavila utisak neke razdraganosti. A povratak u Argentinu, neke dosade.
Ja moram da kažem da Italija je bila šok za mene. Ali ne za sama Italija po sebi. Italija je za mene zemlja lepote. I ne znam da li postoji nešto važnije u životu od lepote. Ali lepota u svakom smislu. Samo moram opet da se vratim na to da ta knjiga je autobiografska, ali je i nešto drugo. Ne? Ta mlada osoba koja stiže u tu zemlju doživljava jedan šok, jer ja sam, mislim, ja, evo, nije pravilno da kažem ja, ali šok je u tome da Italija je estetska aparenca, sad ja to ne umem da kažem, čovjek se prikazuje, a ne vjerujem da ide previše u suštinu. I tu sam ja doživjela tu razliku. Ja sam doživljavala Jugoslaviju kao suštinsku, Italiju kao aparente, kao...
Da se pojavljujete, da se deo nekog glamura, stanete u centru.
Da. I to je...
Grada.
Da, ali ne samo to nego i način komunikacije, ne?
Je drugačiji bio.
Da. Tako da je... Ali Italija je postala deo mene apsolutno toliko koliko i Jugoslavija.
A koliko... u vama ima, pretpostavljam, tog tradicionalnog argentinskog.
Ja, i ga ima svakako u najviše u jeziku, ne. Jezik je, ja kažem, kada sam umorna ili kada više ne mogu, onda postoji samo španski i postoji samo taj način izražavanja koji je apsolutno samo argentinski, ne. Naravno, Argentinka sam totalno sigurna.
Da. Vaše mesto je La Plata?
La Plata, da. To je u provinciji u Buenos Airesa, glavno mesto provincije Buenos Airesa. Da.
Nestvarno izgleda ovaj naš susret i još nestvarnije naša priča. Kada bih vas sad izdvojila u odnosu na tekst bih nekako, i tako sam ga i čitala pre nego što sam vas upoznala. Nekako je tekst uvek, literatura je uvek prijemčivija za onog koji čita, ali kada upoznate osobu, onda ja ne znam posle ove emisije kakav će se kod mene osjećaj stvoriti. U svakom slučaju, pozitivan, još lepši nego što je samo čitanje proizvelo neku vrstu emocije kod mene.
Hvala vam puno, to za mene veoma važno.
Noches de boa, 2. Program kulture i umetnosti.
Negde sam pisala da za mene avion predstavlja čudo. Da, izađeš iz aviona i otpočinješ novu priču. Ali nije više tako. Želela bih da budem istovremeno na tri mesta. Nekako i jesam, stvari se menjaju, ali na kraju krajeva možda i ne toliko. Volela bih da budem trostruka, i jesam. Postoji li uopšte reč za trostruku pripadnost? Sama sam na planini. Romkinja, žena u mini suknji, ne više onoj širokoj, koja skriva telo kao nekad, razvedrila mi je dan, smeje se. On pak puši. Ščučuren ispred svojih vrata. Kako si, Ceco? Srbin iz Bosne zove me Ceca. Uvek sam samo tako. Druga komšinica, ljubazna kao svi Slovenci, oslovljava me sa gospa i donosi mi sveže mleko. Malo dalje sedi mama devojčice, muslimanka, i ona je iz Bosne, preko leta radi u vrtu. Volim da časkam sa njom. Razgovor ima draž prihvatanja. Rozi pak uvek govori samo o cveću Istre, o moru. I Monika mi dolazi u posetu, pričamo o Trstu. Za mene su svi ti ljudi još uvek isti, kao nekada. Živim među planinama i tu osjećam da sam Latinoamerikanka. Evo, to je iz knjige Preko reke na biciklu, to je epilog.
Da.
I ovde epilogom ste u stvari vi rekli ono što je suština vašeg osjećanja i literarnog i stvarnog. Ali osjeća se sve vreme na stranicama ove knjige i ta nostalgija. Iako vi, evo, kažete, izađeš iz aviona i otpočinješ novu priču, ostaje ipak ono što ne može da se izbriše kada se menja sredina, prelasci iz jedne sredine u drugu, sećanja, u vašem slučaju na Beograd, na La Platu, na... Pa da. Evo sad i na Trst, sad ste u Beogradu, ali vraćate se uskoro tamo.
Da. Ja mislim da je nostalgija jedna jako lepa stvar. Evo, to je, evo, kad ste pre spomenjali moga oca, on je uvek bio ne protivnik nostalgije, ali uvek to što ste pre spominjali, da živimo sudbinu zemlje gde smo, ne? I to je svakako jako jedna važna i bila je jako važna za rast dve mladih devojaka. Ali nostalgija je isto toliko važna, jer čovek nosi sa sobom uvek jedan deo sebe. Ne može se drastično početi negde drugde, a da čovek ne nosi sa sobom ono što ga je stvorio. Ne? Tako da, možda sam i malo tako melanholična ili romantična, ali ja uvek želim da nosim sa sobom. Evo, prekad ste dali muziku na španskom, ja sam odjedan put odmah u Argentini i tu se odmah probudi kod mene nostalgija. Ali to je za mene jedan veliki, veliki prijatelj. Samo ne na taj način da samo živim u nekoj prošlosti, jer sam isto jako perspektivna i mislim da svako od nas mora da bude perspektivan i da gleda
u budućnost.
Ali nikad ne zaboravljati ni ono što ga je učinio, ne, kao čovjeka.
Tako. Da, kako su vaše knjige? Dakle, rekli smo da su ovo tri priče jedne te iste knjige, ali da li je bilo dopuna u srpskom izdanju, u italijanskom, opet prilagođenog italijanskom čitaocu?
Da, to ste vi na početku jako, jako dobro rekli. Recimo da sam, knjiga je napisana u prvi rukopis je bio na španskom jeziku, jer, kao što sam pre rekla, nekako španski jezik je stvarno taj maternji jezik. jer predstavljen je bio i u Argentini i objavljen u Argentini i to je bilo napisano u stvari za argentinsku publiku, tako da je argentinska publika našla u toj knjizi nešto što je bilo njihovo, što je njima pripadalo i što je jako bilo isto vezano za to što ste prerekli, egzil, diktatura, ti nestali ljudi za vreme diktature u Argentini i tako dalje. Ali posle sam videla da dva dela knjige su nekako bili previše daleko. Ipak je Evropa pa okean u sredini, to je previše daleko. I onda sam rekla, dobro, sada ću probati na italijanskom, ali to sam sve nekako sama odlučivala. Izdavači su dolazili kasnije. Tako da sam je pretvorila u italijansku. Ja ne želim da koristim tu reč prevođenje, jer to stvarno nije prevođenje iz reči do reči, ali niti struktura, niti stilski. To je stvarno
to je novi, tekst.
Novi tekst koji je preobrađen. I onda sam italijansku verziju, ali tu je pa čitaoc bio drugi. Ne? I onda sam u mojoj glavi, kad je bila ta preobrađenje, je italijanski čitaoc bio za mene, pred mojim očima. Tako da je opet to postala jedna druga knjiga i kada sam u italijanskoj sredini, onda apsolutno je impacto, susret sa čitaocem totalno drugačiji. I evo sada, ja bih rekla da ovaj...
Kako očekujete u Srbiji? S obzirom da ćete imati promociju, kog datuma?
U utorak u 8 naveče u galeriji Kolektiv Karađorđeva 53.
To je sutra.
To je sutra. Ja bih rekla da sada se knjiga, sutra će biti zadnja tačka te knjige. Jer sutra je stvarno... I isto srpska verzija je bila napravljena, ova srpska verzija je bila napravljena od 4 rukli, to sam napravila sa Aleksandrom Mlazićem, koji je moj školski drug, i nekako sve što se tu priča iz te Jugoslavije smo delili zajedno.
Tako i koji da, nas čeka u klubu Radio Beograd.
I koji nas čeka dole i... vidjet ćemo kakva će biti reakcija, jer ja mislim da ta knjiga ne ide, to nije samo jedan čovjek koji ju je napisao i drži to u svojoj intimnosti, mada ima dosta intimnosti u ti knjigi, nego je vezana za ljude koje je apsolutno čitaju i tada postaje stvarno nešto. Sama po sebi pa možda nije, samo postaje zajedno sa onimi koji je primaju. I onda, evo, ta trilogija ima smisao u tom trenutku kada sutra ćemo vidjeti, jer će biti moji školski prijatelji
drugovi,
prisutni
da.
I onda kako ja njih vidim pre
posle
30 godina,
da.
Ne, ja njih još uvek pamtim pre 30 godina, a oni su sada sigurno nešto drugo, kao što sam i ja nešto drugo, tako da će to biti...
Biće suza, biće poljubaca, grljenja i lepih uspomena.
Da, ja sigurno, jako lepih
osjećam
uspomena.
Da će tako biti. I vi ste ponovo u svom Beogradu.
Da, to je za mene veliko
zbuđenje. I vaša mama i vaša sestra,
da.
Ja sam ih sinoć upoznala na sajmu knjiga.
Da.
I na jednoj fotografiji koju ću ja staviti na Face... Imaće fejsovci priliku da vide i vašu porodicu, a Boga mi i profesorku Milenu Dragičević-Šešić i mene. Svi smo tu na okupu. Naslov knjige Preko reke na biciklu,
da.
Metafora u svakom slučaju, ne, mislim, ako idemo tako nekom površnom analizom, ali rekli smo da ima malo markesovskog prizvuka u svemu tome.
To je u stvari vezano, da, ja ne znam da li ta knjiga ima magičnog realizma, to ne znam, to mogu eventualno stručnjaci da kažu da li je. To je vezano za jedan san
moje, ima u naslovu.
Ja, moje stare bake,
istranke, ona je uvek sanjala, ona je radila u fabrici i uvek je trebala da prelazi taj Rio de la Plata i nikad nije volela kada je išla u čamac da joj muškarci gledaju pod suknjom. I onda je ona uvek sanjala da ide preko reke na biciklu. I ona je lebdela na toj reci, ne? I to je, evo, ona je u svojim starim godinama toliko taj san ponavljala da sam htjela, evo, da se setim nje i jedan omaž kako u njenu čast, ali na neki način zato što je ona bila jedna glavna ličnost u mom životu, jer i ona i deda Istrani su bili Jugosloveni. Ja sam rođena u Beogradu, tako da nas troje smo bili Jugosloveni, svi drugi pa su bili Argentinci, tako da oni su, mi smo bili Jugosloveni, mada oni nisu nikad bili Jugosloveni, su ostali Italijani, jer to je dobro ta cijela
imali
priča.
Imali ste neka sastavanja unutar porodice. Da. A vaš otac, odnosno lik Octavio u knjizi, da ne budemo baš i tu do kraja u životu stvarnom, vi kažete, odnosno vaši su uvek bili za dijalog i poštovanje drugačijeg. To je također apsolutno jedna od osobina vaše porodice. Mi smo na samom kraju naše emisije. Meni je bilo veliko zadovoljstvo i što sam vas upoznala i što sam evo imala priliku da razgovaram sa vama. Oduševljenje je što ste, zaista bit ću iskrena, kćerka Octavia Prensa. To posebno. Hvala vam. Dođite nam ponovo. Želim vam uspešan, lep susret sa prijateljima i uspešnost u eto, predstavljanju knjige. Čestitamo i izdavaču Soranu Hamoviću, izdavačkoj kući Clio, što je odabrala zanimljiv i dobar rukopis baš za 62. da se pojavi na 62. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga.
Ja se zahvaljujem vama mnogo za ovaj razgovor, ali ako mi dozvolite bih htjela evo da se zahvalim naravno izdavaču Zoranu Hamoviću, jer je stvarno pokazao zanimanje za ovu knjigu, gospođi Mariji Mitrović, to je profesorka na Tršćanskom univerzitetu, moja koleginica koja je isto verovala u ovu knjigu, i naravno mom dragom Sašu Laziću,
prevodiocu knjigu,
jer smo u ovom opet mogli da doživimo nešto zajedno, tako da hvala vama puno.
Da, naša gošća bila je Ana Cecilija Prens-Kopušar, autor knjige Preko reke na biciklu, izdavače Clio, a današnju emisiju potpisuju tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.